havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 25-iyul dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda 100 yillik binolar buzib tashlandi. Buryatiyada o'zbek ayollari qullikdan ozod qilindi. Amnesty International Turkiyadagi qiynoqlarni qoraladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston poytaxtida oktyabr to'ntarishidan oldin qurilgan va eski Toshmiy majmuasiga kirgan 1-2 qavatli binolar buzib tashlandi. Aziaterra saytining qayd etishicha, pishiq puxta qurilgan bu inshootlar yana 100 yillar xizmat qilishi mumkin edi. 1901 yili bunyod etilgan binolar dastavval kadet korpusi binosi o'laroq foydalanilgan. Binoni buzayotgan ishchilar bu yerda yashil hudud barpo etilishini aytganlar. Iyul oyi boshlarida tibbiyot akademiyasining asosiy ma'muriy binosi buzilgandi. Bu yerda Toshkent davlat stomatologiya instituti binosi qurilishi aytilmoqda. Buryatiyada o'zbekistonlik ayollarni tikuv fabrikasida qulda ishlashga majbur qilgan shaxslar ustidan jinoyat ishi ochildi. Rossiya tergov qo'mitasidan ma'lum qilishlaricha, buryatiyalik 2 shaxs va 1 o'zbekistonlik ayol O'zbekistondan 10 ortiq ayolni noqonuniy ravishda olib kelib, Buryatiyaning Pribaykalsk tumanidagi fabrikalardan biriga joylashtirgan. Ular ayollarning pasportlari va shaxsiy ashyolarini olib qo'yganlar. Fabrikaga qamalgan o'zbek ayollari xo'jalik qo'lqoplari tikishga majburlangan, ishdan bosh tortganlarga esa o'lim bilan tahdid qilingan. Hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. 24-iyul kuni qozoq politsiyachilari Olmaota hayvonot bog'ida muassasa obro'sini to'kuvchi varaqalar tarqatib yurgan 3 nafar qizni ushlagan. Bog' direktori Qanat Karimov Tengrinews agentligiga qo'lga olingan qizlardan biri o'zbekistonlik bo'lganini aytgan. Taqriban soat 15:00 hayvonot bog'ining asosiy kirishida 3 qiz tashrifchilarga varaqa tarqatishga uringan. Keyinchalik aniqlanishicha, ulardan biri O'zbekiston vatandoshi ekan. Varaqalarda hayvonot bog'i haqida uncha yaxshi bo'lmagan ma'lumotlar yozilgan ekan. Qo'riqchilar ularni ushladi. Biz politsiyaga ariza yozdik. Keyingi chora-tadbirlar bilan huquq tartibot idoralari shug'ullanyapti, degan Qanat Karimov qizlarni bu ishga qanday sabab undagandan bexabarligini qo'shimcha qildi. Olmaota zooparki direktoriga ko'ra, qizlarning qo'lida bir uyum varaqadan tashqari rangli plakatlar ham bo'lgan. 3 qizning biri slavyanlarga xos, ikkisi esa osiyoliklarga xos qiyofaga ega bo'lganini aytgan Qanat Karimov, ularning qaysi biri o'zbekistonlik ekaniga aniqlik kiritmagan. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Turkiyada 16-iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan isyon tarafdorlari rasmiylar tomonidan ta'qib qilinayotganini qoralab chiqdi. Huquq faollariga ko'ra, qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoq qo'llanilmoqda. Turkiyada inson huquqlari buzilishi bo'yicha hisobotida tashkilot harbiy to'ntarish urinishida gumonlanganlar kaltaklanayotgani, qiynoqqa solinayotgani va jinsiy zo'ravonlikka duchor qilinayotgani ma'lum qiladi. Ushlanganlarning ko'pi mahbuslar saqlanishi kerak bo'lgan joylarga joylashtirilmagan, ularga sutkalab ovqat berilmagan. Amnesty International turk rasmiylaridan qamoqxonalarga huquq faollarini qo'yishni talab qildi. 16-iyulga o'tar kechasi Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi sodir bo'lgan, rasmiylar isyonni bostirganlar. Shu kungacha to'ntarishga aloqadorlikda gumonlangan 10 mingdan ziyod odam qo'lga olingan. Tozalash kampaniyasi xabatida harbiylar va davlat xizmatchilari ommaviy ravishda ishdan bo'shatilmoqda. Germaniya janubidagi Rotlingen shahrida masjidga amalga oshirilgan hujum chog'ida bir ayol nobud bo'ldi, 2 kishi tan jarohati oldi. Nemis politsiyasi bu hujumda gumonlangan suriyalik boshpana izlovchi shaxs ushlangani haqida.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Surxondaryoning Sherobod tumanida 2-chi guruh nogironi Sherboy Raimov milliy xavfsizlik binosi ko'z o'ngida o'ziga o't qo'ydi. Toshkentning Oqtepa massivida uychala buzilgan oilalar tomi, eshik romi qo'porib olingan ochiq uylarda yashayotgandan arz bo'ldi.
12-ci domi ham hammasi buzib tashlashyapti. Hali xalqqa joy berishgan yo'q, hammasi ko'chada. Eshik buzilgan joyda tomini ochib tashlagan, o'sha yerda o'tirishibdi.
Turkiyada Fathulloh Gulenning jiyani Muhammad Said Gulen qo'lga olindi. Armiya bosh shtabi boshlig'i esa harbiy to'ntarish ishtirokchilariga qattiq jazo va'da qildi. Iroq poytaxti Bag'dodda xudkush hujumchi yana bir qonli hujumni amalga oshirdi. Undan oshiq odam o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Shuningdek, o'zbekistonlik futbolchi Ilyos Zaytullayevning yoshi kichraytirib ko'rsatilgani haqidagi iqrori ortidan qurilgan Qurultoy davra suhbati bugungi dasturimizda.
Да, мой год был переделан с 82 на 84 год, и я бы хотел какую-то каплю внести, поэтому я это и сделал.
Sherobodda nogiron erkak tuman milliy xavfsizlik binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. 22-iyul oqshomida Surxondaryo viloyati Sherobod tumani milliy xavfsizlik binosi oldida o'ziga o't qo'ygan 2-chi guruh nogironi Sherboy Raimovning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Tuman ichki ishlar xodimlari 42 yoshli Raimov ruhiy xastaligi bois o'z joniga qasd qilganini aytishdi. Ammo Sherboy Raimov so'zlariga tayangan yaqinlarining ozodlikka ma'lum qilishicha, u milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ta'qiblariga chiday olmasdan o'ziga o't qo'ygan. Ichki ishlar xodimlariga ko'ra, hodisa yuz bergan oqshomning o'zidayoq Sherobod tuman prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'agan. Mahalliy shifokorlarga ko'ra, Raimov tanasining 65% kuyib ketgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat. Yaqinlariga ko'ra, juma oqshomida tuman markazidan inisi avtomobilda o'zi yashayotgan Qo'rg'on mahallasidagi uyiga qaytayotgan Sherboy Raimov Sheroboddagi ko'prik ustida mashinadan tushib qoladi. Yo'l bo'yidan 1 litr benzin sotib oladi va ko'p o'tmay Sherobod markazida joylashgan milliy xavfsizlik binosi o'ngida benzinni yelkasidan quyib o'ziga o't qo'yadi. Qo'rqinchli manzaraga guvoh bo'lganlardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, yaqin atrofda bo'lgan bir necha kishi olov ichida qolgan Raimovning hayotini saqlab qolishadi. Raimov o'ziga o't qo'yishidan bir soatcha o'tib yetib kelgan tez yordam mashinasida Sherobod tuman markaziy shifoxonasi jonlantirish bo'limiga olib ketiladi. Raimov badani ust qismining chap tomoni, orqa tomoni, yelkasi, chap qo'li butunlay kuyib ketgan. Badanning old tomonidan qorni va bir oyog'i kuygan. Jami 65% kuyganda, ko'krak qafasida teppa va old tomoniga ziyon yetmagan, deydi Raimovni davolayotgan vrachlardan biri. Uning ilova qilishicha, jonlantirish bo'limida yotgan Sherboy Raimovning ahvoli og'ir qolmoqda va uning tirik qolib qolmasligi kelgusi 24 soat ichida ma'lum bo'ladi. Sherobod tuman huquq-tartibot idoralarining ishonishicha, Sherboy Raimov ruhiy xastadir. Hodisadan voqif ichki ishlar xodimlariga ko'ra, Sherboy Raimovning suiqasd urinishiga uning aynan ruhiy xastaligi sabab bo'lgan. 22-iyul soat 21:00 Qo'rg'on mahallasida yashovchi 74-yilda tug'ilgan Sherboy Raimov asabiy ruhiy xastaligi o'zgarish sababli Mustaqillik ko'chasida joylashgan Farovon savdo do'koni yonida 1 litrli polietilen idishda benzin yoqilg'isini ustidan qo'yishi natijasida o'zini yoqib yuborgan, o'z joniga suiqasd qilib, hayotiga xavfli tan jarohati yetkazib, tuman markaziy shifoxonasiga tushgan, dedi Sherobod tuman ichki ishlar idorasi xodimi. Biroq yaqinlariga ko'ra, oilada 10 farzandning to'ng'ichi bo'lgan Raimov may oyidan o'z joniga qasd qilgan kunga qadar vahima ichida yurgan. Sherboy yoshligidan 2-chi guruh nogironi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. 3 farzandini oladigan nafaqasi hisobiga boqadi. Termiz yo'lda xotini suv semishga sotib ro'zg'orni zo'rg'a tepiratadi. Sherboyning o'zi may oydan beri ko'chaga chiqishga qo'rqib qolgandi, vahima ichida yurardi. SNB orqamdan yuribdi, meni tinch qo'yishmayapti, savdodan olgan daromadimizni ham olib qo'yishyapti, derdi. Ammo uni orqasidan kim tushganini yoki qanday ta'ziq o'tkazganini bizga aytmasdi, deydi Rahimov yaqinlaridan biri. Tuman prokuraturasi hodisa yuzasidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 103 moddasi 1 qismi bilan tergov surish ishini boshlagan. Ayni modda o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazishni nazarda tutadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Sheroboddagi hodisaga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Nogiron erkak tuman